Сторінка 108. Остання безкровна операція накопичення вояцького арсеналу надто пригодилася для молодих борців за волю і свободу села Крилів, віддаленого від головного шляху. Щоб почуватися в безпеці, хлопці вже мали можливість брати з собою гвинтівки та автомати на пости чергування до навколишніх хуторів. Ходили в розвідку до пошти, на шосе під самостріли, нападаючи на окремі німецькі автомашини та невеличкі обози кінних валок. Окрім майна та харчів, звідти забирали різні папери, шукаючи важливих відомостей про наміри окупантів. Цим найбільше цікавився штаб головної команди УПА отамана Бульби, вістові якої майже кожного тижня відвідували боївку села Крилова, щоб у підрайонного провідника ОУН матроса взяти інформацію про навколишнє розташування німецьких військ та як триває підготовка резервістів. А загалом у залишених підрозділах розформованої Поліської Січі продовжувалися накопичуватися переміни. Однак про це майже нічого не знали учасники сільських боївок. З цього приводу дивувався і її крилівський командир Журавель, до якого також не надходили накази зміцнюватися чи роззброюватися і розходитися по домівках. Навпаки, зразу ж після коляд раптом Чорномур передав із Корця розпорядження від начальника канцелярії штабу УПА майора Кривоноса, щоб Крилівський навчальний відділ пожвавив підготовку стрільців, бажано з практичним враженням кулями і зручної зброї паперових цілей. Аж тоді рекомендовано Іванові Морозу придивитися до своїх друзів і визначитися, кому можна було би довірити другу боївку, а можливо і першу сотню. Відчувалося, що передбачається якась важлива подія, але про це не було щонайменшого натяку. Та й офіційні повідомлення не розкривали суті. Доводилося губитися в здогадках до завершення першого місяця весни. І лише 16 квітня 1942 року утаємничена діяльність бульбівців випливла на поверхню. Тоді головна команда УПА видала наказ своїм збереженим силам реформуватися, утворивши літаючі бригади, і в їх складі негайно розпочати збройну боротьбу проти Гітлера та його цивільної адміністрації. Для цього порівняно невелику кількість партизан поділили на оперативні групи. До їх складу увійшло 3 рої щоти хлопців Журавля у складі 50 повстанців. Новоутвореним загонам наказано перейти на бойове чергування вздовж колишнього польсько-радянського кордону, зупинившись неподалік сіл Киликиїв, Мирутин, Клепачі. Подібні команди до зміни місць дислокації одержали підрозділи сусідніх сіл Сапожина, Пашук, Майкова, Тудорова, розселившись на теренах правобережжя Дніпра. Чоти та рої отамана Бульби сягнули й лівого берега, аж за межі давньої козацької вольниці. Через недовгий час майже одночасно почали злітати в повітря у різних місцевостях автомобільні й гужові транспортні засоби загарбників з їх пасажирами, вантажні залізничні потяги, промислові бокси і приміщення із зерном. Від того склалося враження, ніби озвалося потужне озброєне угрупування. А щоб про це пішов якомога ширший поголос, референти пропаганди УПА розповсюдили листівки, розпускали чутки, що патріоти рідної землі в такий спосіб карають гітлерівців за зраджену допомогу здобути святу волю українцям. Заодно знову активно залунали заклики вливатися до лав месників. І їхні ряди стрімко множилися, а з ними й удари по тилових службах та комунікаціях ворога. Німці змушені були до раніше утворених охоронних служб залучати гестапівців, польову жандармерію, армійські підрозділи, котрі поверталися із фронтів у тимчасовий тил на відпочинок. Для них лісові масиви вважалися найстрашнішою територією, де оселився всюди сущий бандит Пульпа. Саме для нього селяни часто направляли зібрані старостатами контингенти продуктів харчування, одержуючи взамін сіль, цукор, корів, коней, упряж для них, вози, захоплені на залізничних станціях, реквізовані з валок заготівельних команд. Виняток спокою допускався для тих об'єктів, котрі охороняла шуть поліція. Хоча останнім часом вона діяла під пильним наглядом гітлерівських вахмайстрів, проте її рядові учасники вміло знаходили спосіб непомітно передавати партизанам зброю, амуніцію, відомості про передбачені каральні акції гестапівців у окремому районі, селі чи місті. Наполохавши адміністрацію Коха частими терористичними виступами, головна команда УПА направила цьому катові листа, де зазначила, що коли він не припинить на підконтрольній йому території грабунки репресивних акцій проти цивільного населення, повстанці змушені будуть перейти до другої фази антигітлерівської боротьби. Але бульбівці відповіді так і не дочекалися. Вочевидь, нацисти через свою гординю не побажали на рівних домовлятися з корінними мешканцями підкорених територій, не підтримали наміру посилити збройний спротив окупантам і прихильники ОУН. Нагадаємо, Степан Бандера перебував у концтаборі Заксенхаузен. Це політичне крило націоналістів на той час в Україні очолював Микола Лебідь, Максим Рубан. У переданому отаманові Бульбі тексті відмови щодо єднання зусиль йшлося: «Ми ставимось до партизанки вороже і її рішуче поборюємо. Партизани – це агенти Сталіна і Сікорського, а з ними нам не по дорозі». Другу фазу боротьби патріоти отамана Бульби розпочали підготовкою до Шепетівської операції, передбаченої штабом УПА на 19 серпня 1942 року. У її плануванні брали найактивнішу участь сотник Анатоль Кобайда, який деякий час під вигаданим іменем перебував у Києві на службі в есесівського генерала Гальтермана і виконував секретні завдання головної команди УПА та начальник штабу оперативної бригади отаман Микола Довбня. Тож, на визначене число, о 30-й хвилині за північ, нічну темінь у різних кінцях простору північного Поділля взялися прорізати вогні двох білих і однієї червоної ракет. Так оповіщався наказ до дії для ближніх та віддалених літаючих бригад. Ті, що підтягнулися до Шепетівки, зразу ж з'єдналися в одну оперативну групу. Зупинилися на вузловій залізничній станції. Саме тут сталася приємна зустріч для Петра Нагірняка зі своїм рятівником Кирилом Гулякою, який під виглядом коменданта місцевої поліції виконував завдання штабу головної команди УПА. Склалося так, що тимчасово створена друга чота була підпорядкована Миколі Климуку. Вона напередодні запланованої акції вирушила з-під Киликиєва возами та верхи на конях лісовими стежками. Добралася до передмістя Шепетівки, щоб опівночі бути на пероні залізничного вокзалу. Туди ж оперативно спроваджено й загін месників із Берездова. Кирилові Гуляці в поспіху навіть не вдалося перевдягнутися. Так в чужій уніформі начальника поліції і постав у яскравому промінні перших пожеж перед очима недавнього німецького полоненого, переданого на руки як немічного сина на опікунство горкуна. «Гуляка?» – не втримався від здивування Нагірняк. «А тож, ти мене знаєш?» «Запам'ятав на усе життя. Невже не признаєш, Соловейка?» «Очам своїм не вірю. Видужав, вирівнявся на лиці. Правду кажучи, коли тебе передавав незнайомим людям, сумнівався, що вони тебе геть не викинуть у дорозі, бо ж не знали, кого забрали із-за колючого дроту». «Ти що? Яке викинуть?» «То дуже порядна родина. Я в неї і надалі був за їх Сергія. Навіть траплялося, що так і кликали. А це ось із тамтемішніми хлопцями прибув потрусити німчураків. Я також. Досить їм прислужувати. Пора вже й боки нам'яти. От разом і поквитаємося за наші біди. Пішли». Проте їм разом не довелося виступити проти ворога. Кирило Гуляка залишився організовувати транспорт для вивезення із пристанційних приміщень до лісів багаті трофеї, а Петро Нагірняк з групою месників, очолених матросом, помчав верхи на конях у біг Славути, щоб вчиняти гармидер вздовж тамтешнього шляху, відлякуючи підмогу для оточеної партизанами Шепетівки. Так чинило кілька інших невеликих загонів під Берездовим, Новоград-Волинським, Полонним і навіть Корцем. Сміливці бурею налітали на зупинені військові колони противника, засипали їх гранатами, обривали лінії телефонного зв'язку, а в деяких місцях і мінували шляхи та роз'їзди. Відвернувши увагу від вузлової залізничної станції Шепетівка з її чисельною інфраструктурою, з'єднані літаючі бригади месників напали на помешкання, зайняті гестапівцями та есесівцями, місцеву в'язницю, складські приміщення. Деякий час майже повсюди стручили автомати та кулемети, вибухали гранати. Коли запалали перші будівлі, зринули команди: «Звільнюйте полонених, заручників! На їх місця садовіть ворогів! Вантажте харчові припаси на підводи, більші пакунки та ящики з амуніцією та зброєю до лісу відправляйте автомобілями!» То тут, то там з'являлися люди з білими пов'язками на лівій руці. Як і було домовлено на останній оперативній нараді, їх терміново направляти до штабної сотні. Це були зв'язкові місцевої української поліції, які передавали керівникам операції важливі відомості. Саме вони й попередили, що о 3-й годині ночі на станцію із Здолбунова прибуде потяг з невільниками-робітниками для Німеччини. Доки цей ешелон був у дорозі, на пероні з'явився парокінний віз із ручною зброєю. І своєчасно, бо багато хто з тих, кого насильно мали вивезти до чужої землі, після звільнення виявили бажання боротися з гітлерівцями. Вже за лічені хвилини свій намір могли здійснити десятки нових стрільців, взявши участь в ураганному розгромі одного з осиних гнізд, утворених гітлерівцями. Бій у Шепетівці та на її підступах точився до 6-ї години ранку. Доки сини Гітлера отямилися та зібралися із силами, партизани отамана Бульби майже без втрат знищили передбачені комунікації, а необхідне майно вивезли до навколишніх лісів. Частину з набутого на 3 возах крилівські партизани доправили до своєї бази. Там не стільки зраділи тушкованому м'ясу, залитому в парафін голландському сирові, засушеним на спеціях картопляним макаронам, як ручній автоматичній зброї і ящикам набоїв до них. Бо ж здобувати засоби боротьби з ворогом ставало все складніше і складніше, інколи навіть ризикуючи життям. А тут, після вдало продуманої операції, немов все це надто необхідне припливло за помахом чарівної палички. Наслідки підбадьорили месників, примусили замислитись і ворогів над подальшими підходами до війни на території свободолюбивого народу України. Вже перебуваючи у безпечних місцях, учасники головної команди УПА обміркували варіант дипломатично нагадати про себе окупантам. Як і було раніше, на цей раз знову Тарас Боровець вирішив потурбувати листом гауляйтера Рейхскомісаріату України Еріка Коха. Керівники отамана в колі друзів поспілкувалися, наче козаки Запорізької Січі перед відправкою свого послання до турецького султана. А вже наприкінці серпня новоспечений фашистський феодал уже мав можливість дізнатися, що розгром Шепетівки – це лише початок запланованих акцій. Продовження могло бути ще потужнішим, якщо гітлерівці не припинять геноциду проти українського населення. На таке застереження німецька влада зреагувала оперативно. У жовтні того ж року запропонувала розпочати перемовини з керівником заново відродженого війська отаманом Бульбою, на цей раз з уже грізно промовистою назвою «Українська повстанська армія». Серед низки заходів, запропонованих у першому зверненні до народу й армії голови Державного комітету оборони Йосипа Сталіна, були й такі. У зайнятих ворогом районах потрібно створювати партизанські загони, кінні та піші формувати диверсійні групи для боротьби з частинами ворожої армії, розпалювати партизанську війну повсюдно і скрізь, підривати мости, руйнувати шляхи, пошкоджувати телефонний і телеграфний зв'язок, підпалювати ліси, склади, забирати обози. Хоча це й прозвучало наказом до дії в усіх землях СРСР, проте лише на території України та Білорусії практично бралися до створення партизанських загонів у перший та й до середини другого року війни. І ніхто серйозно цим не цікавився в Москві, бо насамперед керманичам Кремля треба було докласти чимало зусиль, аби припинити масову здачу в полон бійців своїх регулярних військ. Адже лише за короткі періоди боїв радянські збройні сили втратили 30 дивізій, а ще 70 інших наполовину залишилися без особового складу. Разом тоді вийшло з ладу 850 тисяч воїнів, переважна більшість з яких підняла руки догори перед зброєю нацистської Німеччини. Табори військовополонених червоноармійців швидко множилися і в 1942 році. Звісно, коли горить селянська хата, то її господар зазвичай не береться перебудовувати групку, яка спричинила біду. Виходить, що Йосипу Сталіну підготували текст звернення до народу з прицілом на всенародне повстання українців. Це факт, бо такий супротив майже був відсутнім на окупованих територіях сусідніх Курської, Білгородської, Ростовської областей Росії. Та й надалі не скрізь зуміли показати своєї збройної активності опору і в інших захоплених ворогом місцевостях. Тим часом лише на Рівненщині затято наносили шкоду окупантам тисячі месників переважно під жовто-голубими прапорами. Офіційно партизанський рух, визнаний радянською владою, коли німці вістря сталевої армади стрімко посували на Москву. Тоді й заговорили окремі газети про напади місцевих сміливців на окремі транспортні засоби, поліційні комендатури, склади зброї та нафтопродуктів. Таким чином намагалися розповідати про героїзм залишених у тилу ворога партійно-радянських активістів обкомами та райкомами Компартії. Про ці випадки також згадали й у ставці Верховного головнокомандування. Невдовзі для оперативного керівництва месниками на окупованих територіях 1 листопада 1941 року в штабі Північно-Західного фронту було створено кілька спеціальних груп з підготовлених контррозвідників. Вони мали намір закріпитися в брянських лісах. Одну з таких груп очолював досвідчений чекіст Дмитро Медведєв. Але на місці виявилося, що ті, хто добровільно взяв до рук зброю, щоб боронити рідну землю від нападників, уже мали своїх командирів. Тому й не захотіли підкорятися чужинцеві. Товариші із НКВС, якого не так давно вдавалися до насилля та грубих розправ над мирним населенням. На цій підставі виникло недовір'я, підозра, ворожнеча. Доходило навіть до збройних конфліктів. Через це непроханому гостеві у складі самобутніх месників ледве вдалося протриматися півроку. Не виправдавши високого довір'я керівництва, Медведєву зрештою довелося повернутися до червонозоряної столиці. Події широкомасштабного вертепу, змодельованого прикрим істериком Адольфом Гітлером, розгорталися в калейдоскопічному варіанті так швидко, що ніби його лихі тіні екзекутори гнали в шию. Мало того, що військо загарбника шаленими темпами просувалося до стін Кремля, за якими ховався натхненник нового перекроєння кордонів держав Західної Європи Йосип Сталін, фюрер панічно розпочав розпоряджатися захопленими просторами України ніби своєю власністю. Зокрема, промисловість була роздана магнатам Флікові та Крупу, концернові Генріх Герінг, Тодд, колгоспи та радгоспи перетворив на штатгути, громадські господарства. Створив новітню невільницьку колонію під назвою Рейхскомісаріат України з центром у Рівному. До її складу включив 12 областей. Гауляйтером, своєрідним князьком-верховодом, призначив пруського феодала, імперського комісара Еріка Коха. Проти такого нахабного закабалення різко виступило місцеве населення Волині та Галичини, включаючи загони Поліської Січі, а невдовзі й УПА. Вочевидь, що останні події у Західній Україні аж надто зацікавили Москву, і її керівники найвищого рангу знову пригодили організаційні здібності вже згаданого полковника-чекіста Дмитра Медведєва. На цей раз йому доручили нелегально податися на географічну Волинь і там налагодити контакти з місцевими підпільниками. У серйозних клопотах також перебував й інший полковник, НКВДист Тимофій Строкач, який віддав новітньою школою розвідки й тероризму в російському місті Енгельс. Окрім вимог збільшити кількість випущених партизанських командирів, підривників, зв'язківців, ставка Верховного Головнокомандування зобов'язала із числа найстаранніших учнів утворити український штаб партизанського руху. Наказано зроблено. Вже 30 травня 1942 року така військова організуюча структура для підпільників розпочала діяти. Практично відтоді новітні варяги й взялися заселяти гаї та діброве полісся. Причому настільки щільно, що й тамтешнім месникам ставало тісно. Для початку в травні-червні 1942 року більшовики скерували у глибину Зеленого царства 5 десантних груп парашутистів. На той час ліси Сарненщини вже знаходилися далеко за лінією фронту та й перебували під пильним контролем ще не поінформованих про можливості спільних дій стрільців отамана Бульби, посланцям Москви з неабиякими труднощами вдалося зібратися біля білоруського Мозеря. Місцевий за назвою Товстий ліс і став першим прихистком для партизан до автоматизму вишколених у спеціальному таборі під Москвою, оснащених найновішими армійським озброєнням та засобами зв'язку. При цьому підібраним як командиром, так і його заступником по політичній частині майором Сергієм Стеховим, начальником штабу майору Павлом Пашуном, комісаром Олександром Лукіним, секретарем комсомольської організації Валентином Семеновим, командиром розвідки Віктором Кочетковим, лікарями-практиками Альбертом Цесарським та Григорієм Шмуйловським, 5 радистами. Як і попередньо передбачалося, групи, точніше їх залишки після боїв з німецькою поліцією та підрозділами месників отамана Бульби, зібралися в загін біля села Мухоїди у складі 80 осіб і 3 вилучених у селян коней та возів вирушили на терени Рівненщини. Це була підпільна мандрівка із залученням до гурту тих, хто в попередній період радянської держави мав від неї певний зиск. Так опинився в загоні Дмитра Медведєва і Михайло Шевчук, колишній голова колгоспу, в якого місцеві партизани вилучили викрадені 2 корови, 4 свиней, 5 тонн пшениці. Він і підбивав командира загону до нападів на хлопців отамана Бульби. Проте Медведєв чітко запам'ятав, що його в глибокий тил посилають не битися, а миритися з українською підпільною силою. Тим більше перед відправкою член Державного комітету оборони Семен Будьоний застеріг: «Ваша справа – сидіти тихо в тилу, займатися розвідкою і ні на будь-які інші завдання не відволікатися». Під дією згаданого досвідчений чекіст таки відверто сказав Шевчуку: «Спокійно, прийде час, і ми впораємося не тільки з бульбівцями, а й з іншими націоналістами України». Висловився так, ніби прочитав рядки з цілком таємних документів, що час від часу складалися в кабінетах ЦК ВКПБ, коли йшлося про заходи для втихомирення непокірного багатомільйонного населення західних та центральних земель колишньої Слов'янської Київської Русі. Злі пророки давньої глухомані Для окультуреного шевченківського краю за темними кулісами накреслювали мудрому народу невеселу перспективу. І її в період гітлерівської навали вперто взялася реалізовувати порівняно невеличка горстка добре підготовлених контррозвідників Лаврентія Берії, що постійно підсилювалася новими парашутистами із Москви. У ніч з 24 на 25 липня 1942 року неподалік Сарненських лісів висадився із літака черговий десант, у складі якого були вишколені розвідники Микола Кузніцов, Микола Приходько, Микола Гнедюк, Борис Сухенко. Загін Медведєва-переможці одержав додаткові автомати, пістолети, гранати, ящики набоїв, резервні радіостанції, обмундирування, медикаменти, запаси консервованих харчів. Все це додавало впевненості кожному учаснику рейду, знаючи про особисте надійне забезпечення на цей і наступні дні. Тому окремі збройні сутички з місцевими поліцейними загонами чи випадковими командами тилових служб гітлерівців вважалися для них невеличкою розминкою, проявом героїзму. Спроби наблизитися до міста Рівне, столиці Гауляйтера Коха, загін розпочав розвідкою Сарн та Клесова. Це завдання виконувала група найпідготовленіших НКВДистів під проводом їх очільника Віктора Кочеткова. Одному з них вдалося налагодити контакт з недавнім керівником Клесівського лісництва Костянтином Довгером, освіченою і практичною людиною, яка після закінчення Петербурзького лісового інституту на Волині облюбувала тепле місце в престижній галузі, міцно прижилася. Вміла ладнати з польською та радянською владами, до німців не прихилялася, боячись викриття махінацій та крадіжок. Костянтин Юхимович, одержавши для випробування завдання від Кочеткова добути інформацію про події в Рівному, постарався на совість. Повернувшись на умовлене місце, не тільки усно повідомив про розстріли німцями полонених солдатів та євреїв на вулиці Білій, а й на папері накреслив місце знаходження рейскомісаріату резиденції Коха, гестапо, суду. Цим ще більше зацікавив розвідників, які надали йому псевдонім «Дядько Костя». А невдовзі влаштували так, що новоспечений інформатор взявся подавати поліції фальшиві відомості про дислокацію партизанів. На знак подяки за виявлене довір'я Довгер намагався прилучити до небезпечної гри в підпільників свою 17-річну дочку Валентину та з дорученнями для неї у загоні переможці все зволікали, продовжуючи перевірку її батька на лояльність до радянської влади і її партизанів. Зрештою, виявили в нього якесь підозріння. Через те, що він уже багато дечого знав про дислокацію та діяльність червоних підпільників, його, мабуть, вони й прибрали, звернувши провину на блукаючий озброєний загін націоналістів, що полонив дядька Костю і покарав за зраду. Коли не стало батька, неповнолітня комсомолка сама прийшла у загін Медведєва, щоб помститися кривдникам. Доки Валентина носила траур, їй не давали доручень. Лише згодом її використали у розлі задушевної подруги майбутнього визначного терориста Миколи Кузнєцова, котрий через деякий час для себе несподівано одержав завдання будь-якою ціною знищити Еріка Коха. Першу стоянку для тривалого перебування загін Медведєва облаштував в лісі неподалік села Рудня-Бобровська на відстані 120 кілометрів від міста Рівне. Щоб набути прихильності в корінних мешканців навколишніх сіл, серед яких знаходилося багато хворих на різні недуги, керівники поселенців із Москви часто до них спроводжували лікаря Альберта Цесарського та його помічників. За надану допомогу вони одержували не лише подяки, а й хліб, м'ясо, курячі яйця, свіжі овочі та фрукти. Саме цих харчів здебільшого й бракувало в меню прибулих партизанів, а частіше все необхідне для проживання одержували, як між собою казали, із великої землі, з якою було налагоджено авіаційне сполучення зі смугою посадки для літаків біля села Воронівка. Зміцнивши власні позиції, в перших числах вересня 1942 року загін переможці розпочав топтати стежку братання з головною командою УПА Тараса Боровця. Для початку були мирні контакти розвідок. Далі пішли в хід випадкові натяки на співпрацю. Нарешті зголосилися звести своїх офіційних парламентарів до умовленого місця – одного із хуторів села Стара Гута Людвипільського району. Це практично була перша більшовицька делегація перемовників, очолена підполковником Олександром Лукіним. На неї чекали Тарас Боровець, Петро Щербатюк, Петро Баранівський, Михайло Рибачок та Іван Пилипчук. Розмова відбувалася в селянській хаті під пильною охороною автоматників з обох боків. Представник Дмитра Медведєва насамперед привітав героїчну УПА з успішними виступами проти спільного ворога. Нагадав, що такі дії підтримує радянський уряд, вождь держави Йосип Сталін, всі народи СРСР, а особливо керівництво радянської України. Пролунало й багато інших епітетів похвали, не проминувши головного, що наслідки бойової активності УПА збільшилися б у 1000 разів, коли її акції координувалися стратегічними планами Генерального штабу СРСР. Тоді Червона армія для УПА змогла б надавати повітряним шляхом необмежену допомогу військового спорядження, командним і комісарським складом. Воїни отамана Бульби могли б прославитися на увесь світ. Далі висловлювалися загальні пропозиції щодо припинення двобічної ворожнечі, уведення амністій на попередні вчинені акції супротиву, не допускати пропагандистських виступів та загострення стосунків. Допущені раніше непорозуміння розділити на політичні та військові. Їх на цьому етапі повинні розв'язувати компетентні особи і так далі. Нарешті представники Москви запитали, чому УПА не піднімає проти німців загального повстання на землях України, а обмежується поодинокими місцевими бойовими операціями. Сигналом до всенародного виступу має бути вбивство Коха та інших високих посадовців Рейхскомісаріату України. Ці акти негайно повинні вчинити терористи УПА. Тарас Боровець з відповіддю не поспішав. Хоча й мав що сказати, лише за наполяганням більшовицьких парламентарів вони її одержали вже на початку листопада. Там йшлося: «Ми, громадяни Української Народної Республіки, не потребуємо жодних амністій від уряду СРСР. Це для нас чужа держава. УПА – це суверенна збройна сила Української Народної Республіки. І такою вона залишиться. Ні в яку чужу армію УПА не увілється. Може бути тільки мова про союзні акції. Перебуваючи у стані війни з Радянським Союзом від 1917 року, українські збройні сили готові укласти з СРСР мир та воєнний союз проти Німеччини тільки тоді, коли СРСР визнає суверенність УНР. До моменту закінчення політичних переговорів УПА готова укласти перемир'я зі Збройними силами СРСР та дотримуватися нейтралітету. Загальноповстанський зрив всієї України проти німців УПА підніме тоді, коли буде відкритий другий фронт на Заході і усій Європі. Підніматиметься такий самий антинімецький зрив. У противному разі німці приборкають опір в самій лише Україні. І крім винищення цілої нації, він більше нічого не принесе. Лукін передав через авіаторів листа з відповіддю до Москви. Через 2 тижні запропонував чергову зустріч з учасниками головної команди УПА. Останні погодилися і одержали офіційну відповідь від радянського уряду, де буквально було таке: «Всі наболілі історичні протиріччя та політичні проблеми ми готові злагоджувати шляхом дружніх переговорів. Нами визнаються двосторонні помилки, не заперечується суверенність української держави. За таку ми вважаємо УРСР. Передбачаються великі зміни всієї політики в СРСР. Вітаємо перемир'я та нейтралітет. Але цього мало. Час вимагає активної спільної боротьби. УПА може діяти як окрема армія. На військовому секторі вимагається реалізації поданих пропозицій». На додачу, парламентар Олександр Лукін усно висловив ще кілька пропозицій. нагадав про необхідність оголосити всеукраїнське повстання проти окупантів. Надалі наполягав і доводив, що негайно слід вбити Коха, на що отаман Бульба, сподіваючись на зміни поглядів німців щодо ставлення до населення України, промовчав, посилаючись на дотримання нейтралітету його військом. Перемовини перервано, хоча й залишено паролі для наступних зустрічей. Усвідомивши, що українські партизани не хочуть опинитися маріонетками в руках більшовиків, посланці Москви заходилися поспішно нарощувати свою присутність в Сарненських та Пінських лісах. Із збільшенням авіарейсів з так званої Великої землі створювали додаткові партизанські відділи. Саме тоді й одержав наказ загін Медведєва власними силами ліквідувати Еріка Коха. Олександр Лукін очолив спеціальну терористичну службу, оселився з Миколою Кузнєцовим у Рівному. Останній, полишивши армійську розвідку, змушений був переодягнутись у мундир німецького гауптмана Пауля Зіберта, братися за неприємну для нього справу м'ясника і вистежувати вказану жертву. У свою чергу, керівництво ВКПБ взимку 1942-43 років оголосило українських національних партизанів бандитами і розпочало руками підпільних більшовицьких резидентів, перекинутих літаками із Москви до нетрів Полісся, чинити відверту розправу.